Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Mercredon la quinan de januaro 2011, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Dum la cimatena generala audienzo en Aulo Paulo la Sesa in Vaticano, la Papo faris sian fascista in instruon pri la signifo de la cristnascai celebroi. Necessas el aceti, citi un tempon de cristnasco, el tro moralisma cae sentimentala tegagio. Tion diris Benedicto la Dexesa, instigando do la fidelulo in intense travivi la tutan christnascan tempon kiel gin proponas la ecclesio. La papo memorigis che la celebro de christnasco ne proponas al ni nur imitinda in exemplo in kiel la humilezon kai malricezon de la signoro, lian bonvolemon kai amon rilate alla homoi, sed gi estas invito cefe lasi nin esti transformitai complete de tiu kiu eniris en nian carnon. La festo de Christnasco ravas hodiau kiel iam, pli ol aliai grandai festoi de la Ecclesio. Gi ravas, char ciui ia maniere, ec comprenas che la nascigio de Jesuo havas rilaton cun la plei profundai desiroi cae esperoi de la homo. Consumismo povas deturni nin el tiu interna nostalgio, reconis la papo. Sed se en la coro existas la desiro accepti tiun infanon, kiu alportas la novajon pri Dio, kiu venis por donaci al ni plenan vivon, la lumoi de la christnascai decorazioi povas farigi male respegulo de la lumo kiu aperis per la incarnigio de Dio. La liturgia celebro de Christnasco aldonis la papo ne estas nur rememoro, sed cefe gi estas mistero, gi estas ancau ceesto. La elmontro de Dio en la carno estas la evento quium malcascis la veron en la historio, clarigis la papo. Hodiau kiel tiam Dio malcascias sin en la carno, en la vivanta corpo della ecclesio pilgrimanta dum la tempo. La simbolo in mem della christnasca i celebroi, quiu in mencias la legajoi cae la pregioi, donas alla liturgio della nuna tempo profundan signifon de epifanio de Dio en sia Cristo, la incarniginta parolo. Nome, el montro, quiu havas ancau escatologian signifon. Nome, gi orientas alla lastai tempoi. Celebri la eventoin della incarnigio della filo de Dio, daurigis la papo, ne estas nur rememoro pri eventoi della pasintezzo, sed signifas igi cestantai tiuin misteroin quiui alportas la savon, el tio fontas la concreta cae ciam actuala gravezzo por la cristana vivo, vivi la misteron de Christnasco. Lau tiu perspectivo, Christnasco estas iam primizo de Pasco, nome comenzo de la savo mistero, quiu culminas en la passiono, morto cae resurrecto, char Jesuo comenzas offeri sin mem pro amo, ec de la unua momento de sia sur terra vivo en la sino de Virgulino Maria. Ni travivu citiun christnascan tempon cun intensezzo, estis la fina desiro de la papo, fronte al prescau 7000 fideluloi. Al ili, Benedicto la Dexesa, rinovigis sia in bon desiroin por la nova iaro, cae adresis al ciui bon desiroin por bona festo de Epifanio, morgau. Cai nun aliai informoi, antautage de Epifanio, Benedicto la Dexesa, iris hodiau postagmese al Policlinico Gemelli, por visiti la infanoin cae gecnaboin en la pediatriai facoi, cae por beni centron por flegado de la infanoi cun bifida spino. Post accepto cae beno de la centro, la papo visitis la infanoin en hospitaligitain en la diversai ciambroi de la pediatriai facoi. Il acesto de iliai gepatroi. Sequis visito alla faco por intensa post-acuscia terapio. Je la fino de la visitoi, la papo atingis la halon de policlinico Gemelli por renconti la infanoin cune cun la gepatroi cae la sanitaruloi. La etai pacientoi acceptis la papon per canto, cae uno el ili bonvenigis la papon en nome de ciui. Tre dolciai, mildai, cae patrezai estis la vortoi ciuin Benedicto la Dexesa adresis alla ceestantai infanoi cae gecnaboi, cun speciala penso ancau alla gepatroi cae alla sanitaruloi ciui flegas ilin. Po uno la papo salutis la quindec infanoin arigintain en la hospitala halo. Al ciu li donis propran christnascan donazon. La papo revenis al Vaticano iom post la horo de coca cae tridec de Romo. Islamabado, grava perfortajo ocasis hierau en Pakistano, cae gi estas ia maniere ligita ancau cun la travivajoi de Asia Bibi, la cristana virino mort condamnita pro blasfemezzo. La guberniestro de Punjab, Salman Taseer, estis murdita de sia gardostaranto en Islamabado. La murdisto, quiu confessis sian crimon, diris che li faris tion por puniti un politikiston, quiu aligis al gruppo por nuligo della legge pri blasfemezzo in Pakistano. Iamu sucro, fronte alla criso quiu dauras en ebura bordo, la internazia comunumo plica e pli estas unuigita por certigi sian subtenon alla electita presidanto Ouattara, sed shainas che ne plu estas espero ie intertractoi cun la exa presidanto Gbagbo, quiu rifusas forlasi la povon malgrau la malvenco ie la jus datai presidentai balotoi. Oni ne antauvidas armitan intervenon fare della Franza armeo en Ebura bordo por solvi la crison inter Gbagbo cae Ouattara. Tion certigis la Franza presidente Sarkozy parolante hierau fronte alla armeo. Tamen firma estas la starpunto lau quiu Gbagbo devas forlasi la povon al Ouattara. Citiun starpuncton cun dividas ancau la usona presidente. Sed intertempe daure pliacigias la situazio en la lando. Pli ol 6200 personoi fugis occidenten en Liberion cae Gvineon. Plei parto el ili estas virinoi cae neplen cresculoi ciui serchas rifugion. Tion sciigas la supera commissariato de Unigintai Nazioi por la rifugintoi, ciu alsendis plian personaron cun la celo registri la alvenantain rifugintoin cae doni unua in helpoin. Bagdado, en momento de forta strecitezzo, char crescas per fortagio i contra u ili, la cristanoi de Iraco ricevis la solidarezzon de la islamai estroi. Hierau stigas informa genteio Asia News, dudeco da sheikoi de arabai triboi visitis la chaldean cefepiscopeion de Kirkuk por alporti la nov iara in bondesiroin, sed cefe por esprimi solidarezzon cae zorgadon pro la amasa el migrado de cristanoi, a parte deposta la atenzo contra la catedralo de Bagdado, la pasintan 31 de octobro, cae post tiu contra la copta pregeio de Alexandria de Egiptuio, la 31 de decembro. Dum la tagmangio cun la cef episcopo Luis Sacco, la sheikoi esprimis persone sian condamnon de la attacoi contra la cristanoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, bon volori ascultinin morgau. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.